Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык 10-декабрь шешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздерге Кыргызстандын премьер-министри Жантөрөс Атыбалдиев менен эксклюзивдүү маекти сунуш кылабыз. Премьер кабарчыларыбыздын Кумтур бажы биримдиги Кыргызстандагы саясий экономик абал тууралуу суроолоруна жооп берди. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Премьер-министр Сатыбалдиев Кыргызстан бажы биримдигине кирээрин айтты. Өкмөт башчы бүгүн азаттыкка курган маегинде Кумтуркенин теңме-тең үлүштү иштетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ал парламент талап кылгандай Кыргызстандын үлүшүн 67%ге чейин көтөрүү талабы реалдуу эмес экенин кайра белгиледи. Ал эми бажы биримдигине кирүү боюнча суроого
быйыл кирбей калса, кийинки жылка, кийинки жылы кирбесен ар жакка жылга
ошол эле мезгилде алакаларга таасир этиши мүмкүн. Мисалы орустар айтышы мүмкүн, силерге биз көп акча берип атабыз, чоң проекттерди каржылап атабыз деген
сыяктуу. Андай бизди эч ким андай
деп жооп берди премьер министр Сатыбалдиев. Текебаев коррупцияга каршы жаңы мыйзам долбоорун сунуш эттүүдө. Атамекен партиясынын төрагасы депутат Өмүрбек Текебаев чыккынчы коррупционер жана кызмат абалынан чеки пайдалангандарды жоопко тартуунун мөөнөтү эскирбей турган мыйзам долбоорун сунуш кылды. Ал парламенттин профилдик комитетинде бүгүн билдиргенге караганда сунуш этилген мыйзам долбоору кабыл алынса коррупция чыккынчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталган адамдарды жоопко тартуу мөөнөтү жоюлат. Анын айтуусунда 2003-жылы Кумтур алтын кени канадалык ишкерлердин пайдасына чегерип түзүлгөн келишим боюнча айыпталып жаткан адамдардын жоопко тартуу мөөнөтү 31-декабрда аяктаганы турат. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун Кыргызстандын кылмыш жаза кодексине чукул арада кийирүү зарылчылыгы бар. Киевде саясий жагдайды жөндөө боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Украин президенти Виктор Янукович, экс-президенттер Кравчук, Кучма жана Виктор Ющенко менен өлкөдөгү саясий кырдаалды жөндөөнүн жолун сүйлөшө баштады бүгүн. Азыр саат 1:00 бийлик, оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан тегерек стол ачылды. АКШ мамкатчысынын орун басары Виктория Нуланд Киевде Европачыл оппозициянын өкүлдөрү менен кездешүүдө. Ал эми түбөлсүздүк аянтында жүздөгөн демонстранттар турушат. Наразылык чыгуулар эки апта мурда Янукович Евро биримдик жана ассоциациялык келишимге кол койбогондон улам башталган. Жекшемби күнү өкмөттүн жана Януковичтин кызматтан кетүүсүн талап кылган Киевтеги демонстрацияга 500,000 адам чыккан. Йоханнесбургда Манделанын тажиясы өтүүдө. Түштүк Африканын борбордук стадиондагы зыяпатка 70 өлкөнүн лидерлери катышууда. Стадиондогу зыяпат нөшөрлөп төккөн жаандын коштоосунда жүрүүдө АКШ президенти Барак Обама коштошуу салтанатында сүйлөп Нелсон Манделаны улуттуу адилеттикти көздөй жылдырган тарыхый алып деп атады жана Манделадай уулду адамзатка бергени үчүн түштүк африкалыктарга алкышын айтты. Стадиондун алдында жергиликтүү эл аза ырын кошууда. Түштүк Африканын биринчи ындык ара президенти Нелсон Мандела 5-декабрда 95 жашында дүйнө салган. Айнура.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Эми назарыңыздарга Кыргызстандын премьер-министри Жантөрөс Атыбалдиев менен маекти сунуштайбыз. Маекти кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу өкмөт үйүнүн имаратында уюштурушту.
Саламатсыздарбы, саламатсызбы премьер мырза. Биздин сурообузга дегенде эле баягы кыргыздарда чырдын башы көкөтөйдүн ашы дегенде бизде азыр чырдын башы Кумтөрдүн алтыны болуп калды. Мына кече жакында эле сүйлөшүүлөрдүн бир бөлүгү аяктады. Парламент сизге берген тапшырманы аткаруу мүмкүн болчу дайбы? 67%га жеткирүү мүмкүн болчу дайбы?
Биринчиден бул парламенттин тапшырмасы 67 деп берип атканда акыйкат үчүн мен ошол жерде катышкансыңар, баарыңар айткан бул айрым депутаттардын популисттик чечимине айланып калды. Сөзчө мен айткам, 50-50 деген бул вариант өкмөттүн негизги варианты, биз ошонун үстүндө иштеп атабыз дагы эле. Ошончо бул көптөн бери мындай чиелешкен оор маселе да. Өкмөт катары биз өтө аяр маселе менен карап атабыз. Биз баардык сунуштарды изилдеп чыктык. Кудай буйруса биз 23-үнө өкмөт коомчулукка түшүндүрүү иштери менен парламентке дагы бир жолу биз сунуштап көрөбүз. Андан калганын парламент кандай кабыл алат, ошого жараша.
Дагы бир сунуш деген 50-50 дегенден кетеби старт?
Парламент бизге 67 деп так берген. Бир жарым айдан бери сүйлөшүүлөр жүргүздүк, эч кандай жылыш боло алган жок. Биз ошо 50-50 жакшыртуу, финансылык потокторду Кыргызстанга көбүрөөк түшүү, көзөмөлгө алуу. Биз азыр биринчи этапты 26-жы жылга дейин деп эсептеп 50-50% үстүндө иштеп атабыз.
Эми азыр 2013 жыл өтө кырдаал кыйын болуп аткандыгын биз баардыгыбыз билебиз. Коомчулук да билип атат, өкмөт да, парламент да дегендей. Жакында ушул экологиялык чыгымдарды калыбына келтирүү боюнча өкмөт сотко берди Центрэголд ишканасын. Бул улутташтырууга карай жасалган кадам деп эсептөөгө болобу? Эгерде улутташтыруу маселеси көтөрүлүп калса, анын чыгымдарын кандай эсептеп чыктыңыздарбы? Сиз каршы экениңизди билебиз. Премьер министр өткөндө эгер бул жол зарыл болсо муну да карашка туура келет деген пикирин айтты эле.
Биринчиден бул экологиялык чыгымдарды сотко берүү бул улутташтырууга жатпайт. Бул катардагы эле жумуш катары бааланыш керек. Эч качан аны улутташтырууга негиз деп карауга болбойт. Бул өтө оор маселе. Бирок президент айткан сөзүн мен да билем. Карапайым калкты мындай бейпилдикке чакырыш үчүн керек болсо биз улутташтырууга дагы барабыз, бирок бул жакшы жол эмес деп президент айткан. Өкмөт биз коомчулукка, парламентке туура гана информацияны беришибиз керек. Кандай кесепеттери болот улутташтыруудан кийин? Эсиңиздерге сала кетейин, 2010 жылкы апрель революциясынан кийин 87'ге жакын объект улутташтырылган. Ошолордун чырлары бүгүнкү күнгө дейин бүтө элек. Бүтөйүн деген биринчи улутташтыруулардын бир эмесинде биз атын айтпай эле коем, бир компаниядан биз утулдук. Мамлекет утулду. Ал кичинекей эле сумма $13 миллион.
Бул
аккем аккем аны эч жашыра турган эчтекеби жок. Аккеми
Жандыра мырза, мына 50-50%га келгенде кийинчерээк маалым болду, булар 50-50%ге деле бергенге макул эмес, 46% беребиз деп жатат, калган 4% 10 жылдын ичинде аласыңар деп. Бул 10 жыл бою азыркы абал сакталып калат дегенди билдирет да. Алар баягы бардык жерде үстөмдүк кылат, кыргыз тарап жардамчы болуп кала берет. Бул көз көрүнүп алдоо эмеспи?
Бул сизде болгон маалымат сизге кайсы адис консультация берсе да туура эмес. Биринчи биз сунушту алып киргенде деле айтканбыз, 50-50 болот, биздин активибиз 46% болуп атат, жетпей аткан 4%ти биз 10 жылдын ичинде теңдештиребиз. Бирок ошондо Кыргызстан тең ата болуп иштейт деп айтканбыз. Бирок бул вариант өтпөй калганына байланыштуу биз азыр жолдорун издеп атабыз. Кыргызстан азыр эч кандай 4% карыз болбой ушу 50-50%га чыгуу жолдорун иштеп атабыз. Кудай буйруса ушул жуманын аягында биз ошого жетишебиз. Биздин адистер иштеп атат. Мына өткөн жумада бизде сүйлөшүүлөр болду. Эки жак тең ушул маселенин үстүндө иштеп атат.
Жакшы, биз кумтөр маселесинин убактысы жетсенен кайра дагы кайрылабыз. Ички саясатка кайрылсак акыркы окуялардан. Жакында Мелис Мырзакматов жумушунан алынды. Ал өзүнүн кызматтан кетишин саясий себепке байлады. Булар мени мэр болуп кайра шайланып калат деп коркуп, ошон үчүн чететишти деп Оштоо митингде айтты.
Мен
айтайын, суроону аягына чейин берип коеюн. Негизи ушул чын эле милдетин аткарып аткан мэрди кайра милдетин аткарып аткан мэрге алмаштыруунун зарылчылыгы эмнеде болду деген суроо туулат да.
Биринчиден биз баардыгыбыз өзүбүздүн айткан сөздөрүбүзгө жооп беришибиз керек. Мамлекеттик иште иштеп аткан, муниципалдык иште шаардын мэри бир эле убакта ал мамлекеттик ишкер и муниципалдык ишкер болуп эсептелет. Ал өзүнүн 2-чи декабрда митингде сүйлөгөн сөзүн анализдесин, ошондо болгон сөздөрдүн баарын башынан аягына дейин өтсүн, аны Азаттыктын записинде да бар, башка телекомпанияларда бар, кандай ката кетиргенин өзү айтсын. Бул биринчиден мамлекеттик ишкананын жетекчисинин этикалык нормаларды бузганына себеп болду. Аткаруучу милдетин аткаруучуну милдетин аткаруучуга аны шайлоого катышканга эч ким бүгүнкү мыйзам боюнча эч ким аны жол тосо албайт, катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Конституциялык срогу бүткөндө биз ага тапшырманы тап кое албайбыз. Сиз шаардын маселесин чечүүнүн иштеңиз. Саясаттырыштырбай. Бийликтин өкүлү болуп туруп, бийликти сындоо туура болобу?
Ошондой жетекчи кайра мэр болуп шайланып калат дедим да, кооптонубуз силерде бар деген канчалык?
Кооптонуу аны Оштун шаардык кеңешинин депутаттарын Оштун жарандары чечет. Мыйзам чегинде.
Мыйзам чегинде элдин пикиринде эл көчөгө чыгып Мелис Мырзакмас тарабында экендигин бир жагынан көрсөттү. Ушундай шартта борбордук бийлик көрүнүп, элди өзүнө каршы коюп алды деп ойлобойсузбу?
Биринчиден эми 5000 киши чыкты деп ар кандай маалыматтар берип атат. Азаттык берди, жергиликтүү кабарчылар берди, серепчилер берди, милициялар берди. 5000 деген бул шаардын тургундарынын көпчүлүк бөлүгү эмес. Ош шаарында менин билишимче 130 миң шайлоочу, 500 000 эл жашайт. 5000 киши чыгып эле анан биздин ушул мэр деген бул туура эмес болот. Сөнсүн. Ал Мелис мырза жигитчилик кылып, да мен кемчилик кетирдим деп арызын жазып берсе бул жигитчилик болмок. Биз экөөбүз 2 саатка жакын сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мен оппозициялык маанайда болгон мэр катары Ош шаары экономический блокадада калды деген сөз бар. Кимиң айталасын экономикалык блокадада калды деп? Ош шаар. Ош шаар дүмгүрөп өсүп атса, ошонун баардыгына борбордук бийликтин да үлүшү чоң. Мен Ош шаарынын мэри болуп иштегем. Мен барганда Ош шаарынын бюджети 98 миллион болчу. Бүгүн Ош шаарынын бюджети 1.5 миллиард. Мен мэр болуп барганда республикалык бюджет налогдордун 8-9 гана проценти түшчү шаардык бюджетке. Бүгүн 50-50% түшөтпү. Ошончо бул жерде Мели синим акыл менен иш кылыш керек эле да. Саясатташтырып бул оңой жолго өтүп алдык, биз аны моюнга да алышыбыз керек.
Ош жөнүндө сөз болуп калды акыркы ага чейин. Алайда жол тосуп барганда боз үй тигип аракеттер жасап атышат, сары күмтүргө байланышкан маселе чыгат. Ушунун баары мындай кеңейип жайылып анан бир коомдук саясий кырдаалга стабилдүүлүккө таасир этпейби? Сиз коомдук саясий бүгүнкү кырдаалды кандай баалайсыз? Канткен менен азыр 2 мэрди шайлоо алдыда турат, парламенттик шайлоого даярдыктар башталды дээрлик айрым саясий күчтөрдүн аракеттерине караганда.
Көзөмөл баардык саясий коомдогу кырдаал көзөмөлдө. Бардык жерде бийлик бутактары иштеп атат. Сарууга Оштогу жол алайдагы жол тосуулар ал Кумтөр менен эч кандай байланышы жок. Кумтөрдү эми саясатчылар мындай саясий упайларына гана кошуп иштетип аткан фактылар бул даана көрүнүп турат.
Жантура мырза, мына коррупцияга каршы күрөш деген ураанда оппозиция лидерлерине көбүрөөк кылтак илинип калып атат да. Мына Акматбек Келдибеков камакка алынды, ал жанагы Ротак Бишкек деген фирмага 24 миллион сом которду деп. Бирок мына адвокат Азимбек Бекназаров айтып чыгып атат, ал акчанын көпчүлүгү азыркы каржы министри Ольга Лаврованын тушунда которулганы боюнча айтылып жатат да. Ал эми мына жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн ачуу болсо, бул жалпы эле парламент кабыл алынган, анан өкмөт финансылап берген, президент кол койгон законун чегинде ашкан иш экен. Коррупцияга каршы күрөш саясий өңүт алганын билдирбейби?
Кылмыш ишин прокуратура жүргүзүп атат. Алар так сиздерге бул жообуңузга так берет деп ойлойм. Биринчиден парламенттин өкмөткө өкүлчүлүк ачыштын эч кажети жок. Себеби бүгүн өкмөт
Москвада.
Москвада дагы, Бишкекте дагы. Бишкекте дагы өкмөттүн ичинде өкүлчүлүк болгон. Ошону билип коюш керек, тарых үчүн да. Себеби өкмөттү парламент шайлап атса, өздөрүн коалицияга кирген фракциялар өкмөттүн курамын түзүп атса, анан алардын үстүнөн да өкүлчүлүк шайлоонун эмне кажети бар? Москвада ачыштын да кажети жок, ал жерде элчилик турат. Оспонто болгон ишим менен таанышым жок экен, мен Ольга Лаврова менен сүйлөштүм, ал азыр иштеп аткан министр. Андан кийинкилер менен да сүйлөштүм. Акматбек Келдибеков иштеп атканда түзүлгөн ишкана.
Кандыр мырза, мына бийлик коррупцияга каршы күрөштө саясий анан системдик деп бөлүп алды да. Саясий деп мына фракциялардагы маселени айтып жатат. Азыр жогорку кеңеште мисалы үчүн Батукаевдин иши, Ош Жалал Абад дирекциянын иши ушул фракциялар тарабынан блок коюлуп башкаруучу каралбай жатат. Бул көз көрүнө ушул саясий коррупциянын белгиси эмеспи?
Мен ойлойм, мисалы эмне сизге мага берип аткан сурооңуздан баштайын. Ош Жалал Абад шаарынын маселесин мен өзүм көтөрүп чыкканмын. Мен премьер-министр болуп келгенде АКСдин жетекчисин чакырып, Счетный палатанын жетекчисин чакырып, мен себеби чечим кабыл алышым керек болчу. Мурунку өкмөт чечим кабыл алып койгон. Чечимге до конца жеткирбей, мен кол коюшум керек болуп калды. Аны айттым. Жоюп атам мен. Бирок силер бүт комиссияны түзүп текшергиле деп текшерди. АКС деп текшерди. Эсеп палатасы деп текшерди. Жыйынтыгында андай нарушениялар жок деди. Бирок кийин саясатташып кетти. Анан эми жогорку кеңеш азыр комиссиянын жыйынтыгы бүттү. Өздөрүнүн корутундусун ошо азыркы иштеп аткан директорго берди. Директор даярданып атат. Ал айтып атат, мен менен эч ким бул справканы тааныштырган эмес. Ал таанышып жооп берет.
Сиз азыр ушул Ош Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча дирекцияны жетектеп турганда одоно мыйзам бузуулар болгон эмес деп аза ишенимдүү айта аласыз.
Айта алам.
Жантөрө Садыбалдиев менен Маектин уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабардардын учкай мазмуну. Киевде саясий жагдайды жөндөө боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Ал эми евроинтеграция жактоочуларынын нааразылык акцияларын улантышууда. Йоханнесбургдан Нельсон Манделланын таажиясы өтүлдү. АКШ президенти Барак Обама анда сөз сүйлөдү. Кара кечедеги кырсык боюнча атайын комиссия түзүлдү. Кечээ жар көчүп 3 киши көмүргенинде каза тапкан эле. Орус элчилери Афганистандагы жагдайды Ташкентте талдашууда. Ушул жана башка кабарлар менен генерек азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев менен Маектин уландысын сунуш кылабыз. Аны кабарчыларыбыз Бурулкан Турбек кызы жана Айданбек Акматы уулу уюштурган.
Андан кийинки маселе ушул баж жибиримдигине байланыштуу. Бул дагы талолуу маселелер болуп турат. Кыргызстан үчүн сиз жакында ушул 3 шартты айттыңыз. Кириш үчүн ушул атайын фонд түзгүлө, анан ишкана ачып бергиле, ачалы деп. Анан ушул шарттар негизи аткарылбай калган учурда, анда үчүнчүсү баж төлөмдөр боюнча аткарылбай калган шартта Кыргызстандын кийинки кадамдары кандай болот?
Биз кандай гана союзга киришибиз мүмкүн, Кыргызстандын кызыкчылыгы болсо, Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгы боло турган болсо, биз ошондой союздарга киребиз, уюмдарга. Биздин кызыкчылык сакталбай турган болсо, биз эч жака кирбейбиз. Биз биздин адистер эсептеп чыкты. Биздин биринчиден дүйнөлүк практика бай уюмдарга мындай менее развитый мамлекеттер киргенде аны сөзсүз түрдө финансовый поддержкалар болуш керек. Антпесе биздин рынокта коңшу ошо бажы биримдигине бириккен иш мамлекеттердикиндей кылып биздин бүгүн конкурирующий продукцияларыбыз жок. Биз баягы потребительле болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз айттык, фонд развития же фонд экономика дейбиз, ошондой фонд түзүлсүн. Андай болбосо биздин акыбалыбыз оор. Экинчиден, мына жерде бизде чоң 3 дүң базарыбыз бар. Бул маселелер чечилиш керек. Алар да буларды түшүнөт. Бажы биримдигине кирген. Биз андан сырткары бажы биримдигине кирип жатып, биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Биз алар менен да консультация жүргүзүшүбүз. Ошол үчүн бул жерде иш алдыга жылдай берет. Быйыл кирбей калса, кийинки жылга кирбесе, ар жакка жылга.
Ошол эле мезгилде алакаларга таасир этиши мүмкүн. Мисалы, орустар айтышы мүмкүн, силерге биз кул акча берип атабыз, чоң проекттерди каржылап атабыз деген сыяктуу.
Андай бизди Эч ким андай кыстоо болгон жок.
Жөнтөрө мырза, мына президенттин өлкөдө туруктуу экономикалык өсүштү камсыздоо боюнча улуттук стратегиясы бар да, анда 2017 жылга чейин 350,000 жумуш орун түзүлүш керек. Бул мындай эсептеп көрсөк, алдыңкы 4 жылда жыл сайын 90,000 жумушчу орун түзүлүш керек экенин. Кайсы мүмкүнчүлүктөрдөн түзүлөт?
Бул реалдуу. Себеби мына быйылкы жыл эле биз эмдиги жылкы Кудай буйруса 4 чоң комбинат жумушка кирет. Карабалтадагы нефтини кайра иштетүү комбинаты. Бул жерде саны боюнча 1000 кишиге дээрди деп атабыз. Андан сырткары токмокто ошо кайра иштетүү нефти ал дагы бир 600 кишинин тегерегинде деп атабыз. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кен иштесе ал жерде бир 3000 кишиге дээр иштейт деген оюбуз бар. Бул Бозумчакта дагы 3000 тегерегинде штам берди, мына бир жылдан бери токтоп турду эле, азыр ишке киришти, ал жерде да 500 ушундай конкреттүү объектилер. Андан сырткары мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, түштүк түндүк жолунун альтернатив жолуна мына ратификациядан өттү. Бул жерде да чоң жумушчулар эмелет. Жумуш орундар түзүү бул реалдуу. Андан сырткары мына быйыл эле Бурганды массивине биз суу чыгарып атабыз. Суунун негизинде 3,5 000 гектар суу кетет. Ал жерде да жумуш орундар пайда болот. Ринжит каналы Кудай буйруса бүтөт. Ушундай жолдор менен биз сөзсүз түрдө жумуш орундарды түзүшүбүз керек.
Жөнтөр мырза, мына Бишкек жөнүндө айтып калдыңыз. Шаарда жол тыгыны эң көйгөй проблемага айланды. Анан мына абанын бузулушу дагы. Бул маселелерди чечүү боюнча өкмөттө бир кандай ой бар?
Бул деген перспективдүү маселелерде өкмөттө мүчүлүштөр бар экенин мен моюнга алам. Себеби өкмөт системалык түрдө иштебей атат. Мына 2010 жылдан апрелинен баштап мен баштап аткан өкмөт 5-чи. Канча жыл өттү? 4 жыл. Эсептегиле ошо 5 өкмөткө 4 жылды бөлгүлө 8 айдан. Кайсы өкмөт перспективага иштейт? Өкмөт системалуу түрдө иштегенде гана сиз айтып аткан маселелер чечилет. Мына өзүңүз көрүп атасыз, пробкалар болуп атат, выхлоптар да болуп атат. Аларды системалуу түрдө иштеш керек. Мына мисалга менин бул эми ичимдеги оюм эле, сиз сураганда мен жооп берем. Кумтөрдү депутаттар колдоп берсе, кумтөрдөн түшө турган киреше булактардын эсебинен биз сөзсүз түрдө Бишкек шаарынын транспорттук маселелерин чечишибиз керек. Пешеход менен машиналарды биз эки уруунга өткөрүшүбүз керек. Мына сөзсүз түрдө Бишкек шаарына айланма жол салышыбыз керек, чоң айланма жол.
Сиз жана айтып атпайсызбы, өкмөт бир өкмөт кетип экинчи өкмөт бюджет түзөт, экинчиси аткарат дегендей. Ушул өкмөттүн бат-бат алмашып атышына өкмөттүн иштей албай жатканда күнөөлүү болуп аткан чыгар.
Ага биринчиден баланын өсүүнө да шарт түзүп бериш керек да, шарт болуш керек. Кыргызстандагы бүгүн саясий элита каалайбызбы, каалабайбызбы, бардыгыбыз жоопкерчиликтебиз кыргыз мамлекетинин бутка туруп кетиш үчүн. Ошон үчүн бүгүн оппозиция болсок, может 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин позицияда болобуз. Ошон чыдап, конструктивдүү сунуштарды айтып, мамлекеттин бутуна туруусуна жардам беришибиз керек бардыгыбыз.
Жөнтөр мырза, жана сиз айттыңыз, биз налогду көп чогултук, анан мындай болуп атат деп. Анан эмне үчүн анда бюджетти 10 миллиард сомго кыскартып жатабыз?
Биринчиден бул капалбайсыз, мен дагы айтам, бул сизге ким информация берсе да туура эмес информация берген. Биз бюджетти өзгөртүүлөргө гана киргизип атабыз. Доходный часы дагы, расходный часы былтыркы декабрда кандай бекитсе ошондой, ичиндеги эмелерди бөлүп атабыз. Перераспределение болот.
9 миллиард сомдон ашка кыскартылып атат деп официалдуу финансы министрлигинде.
Вот ошо жерде дефицитти. Дефицитти азайттык. Мисалга дефицит биз бекиткенде 4.8% деп бекиткенбиз. Азыр биз аны 2.4%ге 9 миллиардка азайттык деген сөздү көпчүлүктөрү кыскартуу деп түшүндү.
Бирок ошондой логика менен кетсек, анда эмки жылда эмне үчүн 18,5 миллиард ашыкча дагы дефицит кылып кабыл алып атабыз? Анда азыр эле ошону реалдуу албайбыз быйылкыдай эле.
Бул деген бул любой өнүгүп жаткан мамлекеттердин практикасы бул. Дефициттик бюджет мына дүркүрөп өсүп аткан биздин коңшу Кытай мамлекетинде. Мына мен кечээ эле Ташкентте премьер-министр менен 2.5 саат сүйлөшүп отурдук. Алар дагы ички дүң продукциясы 7.5%ден өсүп атат деди. Быйылкы жыл дефицитибиз 2.5. Силер кантип чыгып атасыңар десем, ал айтты: ички займдарды чыгардык, сырттан жардам алып алдык.
Өзбекстан боюнча мына айтыңыз, менде суроо бар эле, ушул эми сүйлөшүү болду, көптөн бери контакт болбой келген эле, чек арада же башка бир жакта бир конкреттүү кандай жылыштар болот?
Мен ойлойм, биз көптөн бери, мен мына бир бурул айым айтпадыбы, бир жыл 3 ай иштедиңиз деп. Бир жыл 3 ай мен ушул өзүмдүн коллегам менен жолугушууну күтүп самап жүргөм. Телефондон биз көп жолу сүйлөшсөк да, мындай көзмө көз, бетме бет отуруп, ири отуруп түз кеңешкен бул биринчи жолку жолугушуубуз болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы. Эми результаттар эми аны мына биринчи результатты декабрдын 20-ларында көрөбүз. Себеби биздин бул расмий делегация. Эми жумуш чыктоого барат, иштейт.
Чек ара боюнча
сүйлөшүүлөрдүн баардык багыттары боюнча
эки тараптуу кызматташтырып
министрлер деңгээлинде же вице-лер деңгээлинде кандай деңгээлде?
Азыр биз эксперттердин уровунда жөнөтөбүз, алар маселелерди даярдайт. Бирок границаларды описание кылыш, границаларды установить этиш бул өтө оор маселе экенин айтып коеюн. Биз 1400 километрден ашык границабыз бар, ошонун 900 километр описание болгон. Ошонун 3 айдын ичинде толук описание кылып биз 900 километр боюнча келишимге кол коебуз.
Кудай билет. Камбарата бир дагы оор да ошол.
Камбарата бир боюнча да сүйлөшүүлөр болду. Биз аны ачык айттык. Келгиле катышкыла, камбарата бир токтогул суу сактаасынын үстүндө турат. Анын көлөмү токтогулукунан кичине, кокусунан жарылып кетсе токтогулга түшөт. Кыргызстан биринчи деген жабыркамат деген сөздөргө дээр айтылды.
Газ маселеси боюнча кызмат.
Газ маселеси боюнча мына ошо биринчи барат дегеним ошол. Эртең биздин газ боюнча рабочий группабыз барат. Алар айтты, биз баягы режимде эч кандай токтотпой газды берип турган убадабызды беребиз. Силер баасын келишим түзгөлөт.
Демек эмки жылга газ менен камсыздоо Газпромго эмес, азырынча өзүбүздүн кыргыз газга жүктөлүп атат экен да.
Биздин эми ал келишим иш күчүнө кире элек, ошон үчүн биз өзүбүздүн камыбызды өзүбүз көрүшүбүз керек. Биз коңшу мамлекеттер менен эмки жылга газды сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, токтоп атчу.
Кылмыштуулукка каршы күрөшкө биздин ички иштер министрлигине 2 ай мөөнөт берген элеңиз да? Аткардыбы ушул тапшырманы?
Эми толук баардыгын бүттү деп айтыш кыйын. Мындай биз бири бирибизге дагы реалдуу болушубуз керек. Эртең же бир күнү ички иштер министри пресс конференция берет кылган жумуштар боюнча. Иштер жүрүп атат, токтогон жок. Көп нерсени биз көбүн бузуп алдык да. Мен дагы айтылып айтайын. Бул системалык жумуштун жоктугунан. Стабилдүүлүк бул бир эле тынчтык дегенден эмес, ал баардык жагынан да. Биз кайталап айтайын, саясий элита бүгүнкү күнү биз кандайдыр бир келишимге келишибиз керек баардыгыбыз.
А бийлик тарабынан кандай?
Бийлик тарабы да кошулуш керек, бирок ошого конструктивный болуш керек. Анан мындай радикалдуу болуп эле анан бийлик келбей атат десе туура болбойт.
Анда диалог керек да.
Диалог болуш керек. Диалог болуш керек. Диалог болуш керек. Диалог болгондун ордуна мисалга эми мели сеним капа болбостур, кечирим да сурашым мүмкүн, бирок аны менен диалог болгондон кийин сыртка чыгып туруп башка сөздү айтса кайсы диалог болушу мүмкүн? Эмне деген диалог болушу мүмкүн? Диалог деген эки жак бирдей кадам ташташ керек. Саясат бул нахождение компромиссов.
Анда ушуну менен жыйынтыктайлы. Жантөрө мырза, сизге чоң рахмат, азаттыкка убактыңызды бөлүп интервью бергениңиз үчүн. Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүн 2-1 форматында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен интервью уюштурдук. Аны Адемир Акматулу
жана Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Сизге урматтуу өкмөт башчы, чоң рахмат.
Сиздерге да чоң рахмат. Мен сиздерге
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен Маектин видеосун Азаттык Чекит KG сайты аркылуу көрүңүз. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшиягызы коштошот. Саламатта калыңыздар.